Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и с моя колега Божидар ще ви представим програмата днес, която ще стартира с темата «Радост в Господа».
Следва коментара на Петя Накова, главен редактор на вестник «Християнска мисъл». Тя ще ни представи материал за доктор Мирослав Киш.
И накрая ще чуете нашата поредица «Духовни размисли».
Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелават Теодора Иванова, Еми Танева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, Божиите деца са призвани да бъдат представители на Христос, да изявяват добротата и милостта на нашия Господ. Както Исус ни откри истинския характер на Отца, така и ние трябва да разкриваме Христос пред един свят, който не познава Неговата нежна, състрадателна любов. Както ти се ме изпратил на света, казва Исус, така и аз изпращам тях на света. Аз в тях и ти в мен, за да познае света, че ти си ме изпратил. Заявява евангелист Йоан в своето едноименно Евангелие, Йоан, 17 глава, 18-23 стих. Апостол Павел казва на учениците на Исуса: «Вие се явявате като Христово писмо, известно и прочитано от всичките човеци». Второто послание до Коринтяните, 3 глава, 2-3 стих. В лицето на всяко едно от своите чада Исус изпраща на света по едно писмо. Ако си Христов последовател, той изпраща в твое лице едно писмо до семейството, улицата, където живееш. Като обитава в теб, Исус желая да говори на сърцата на онези, които не са запознати с Него. Може би те не четат Библията или не слушат оня глас, който им говори от нейните страници. Те не виждат Божията любов, която се открива чрез делата Му. Но ако ти си Исусов представител, може да стане така, че те чрез теб да бъдат доведени до разбиране на частица от Неговата доброта и да бъдат спечелени да го заобичат и да му служат.
Християните са поставени да бъдат факлоносци по пътя към небето. Те трябва да отразяват пред този свят светлината, с която ги е огрял Христос. Животът и характерът им трябва да бъдат такива, че чрез тях другите да могат да получат правилна представа за Христа и Неговата служба. Ако ние наистина искаме да представляваме Христа, ще правим нашата служба за Него да изглежда привлекателна, каквато всъщност е. Християни, които събират в душите си тъга и меланхолия, които роптаят и се оплакват, дават на другите фалшива представа за Бога и християнския живот. Те създават впечатлението, че на Бога не му е приятно децата му да са щастливи и по този начин дават фалшиво свидетелство за нашия небесен баща.
Сатана ликува, когато може да доведе Божиите чада до неверие и отчаяние. Той изпитва удоволствие, като ни вижда, че не се доверяваме на Бога, че се съмняваме в Неговата готовност и сила да ни спаси. На Него му става приятно, когато успее да ни накара да мислим, че Бог ще ни причини някакво зло чрез своето провидение. Да се представя Бог като такъв, на когото липсва съчувствие и милост, това е сатанинска работа. Сатана представя погрешно истината за Бога. Той изпълва въображението с фалшиви представи за Бога и вместо нашия ум да бъде изпълнен с истината за нашия небесен Отец, ние твърде често съсредоточаваме мислите си върху изопачените представи, които Сатана ни предлага и безчестим Бога, като не му се доверяваме и роптаем против Него. Сатана винаги се стреми да направи религиозния живот потискащ и лишен от радост. Той иска да направи този живот да изглежда уморителен и труден. И когато християнинът представя на другите, че собствения си живот такъв религиозен възглед, тогава той, чрез своето неверие, поддържа и подпомага лъжите на Сатана.
Много хора, вървейки по пътеката на живота, се занимават със собствените си грешки и разочарования и сърцата им се изпълват със скръб и обесърчение. Една жена, която правеше точно това и изживяваше дълбоки тързания, ми писа, споделя Елън Уайт, като ме молеше да й кажа няколко насърчителни думи. През нощта, след като бях прочела нейното писмо, аз сънувах, че се намирам в една градина и онзи, който изглежда беше собственикът на градината, ме развеждаше из нейните пътечки. Аз си късах цветя и се радвах на техния аромат, докато същата тази жена, която се разхождаше до мене, обърна вниманието ми върху някакви грозни бодливи храсти, които се бяха надвесили над нейния път. Тя стоеше огорчена и се оплакваше. Не се разхождаше по пътеката, следвайки водача, но вървеше и страните и бодлите. О, оплакваше се тя. Не е ли жалко такава хубава градина да се обезобразява от тръни? Тогава водачът отговори: остави тръните на страна, защото те само ще те наранят. Късай розите, кремовете и карамфилите.
Толкова ли е нямало във вашия живот, скъпи приятели, радостни и светли моменти? Не сте ли преживявали някои скъпи минути, когато сърцата ви са се разтоптявали от радост в отговор на Божия дух? Когато поглеждате назад във вашия живот, не откривате ли приятни спомени? Не са ли Божите обещания като благоуханни цветя, които растат навсякъде по вашия жизнен път? Няма ли да оставите тяхната красота и благодат да изпълнят сърцето ви с радост? Щипките и тръните само ще ви наранят и наскърбят. И ако късате все такива неща като тях и ги представяте и на други, вие не само че презирате Божията доброта, но с това пречите и на уния около вас да ходят по пътя на живота. Не е мъдро да събираме всички неприятни спомени из нашия минал живот, неговите нечестия и разочарования. Да говорим за тях и да се оплакваме от тях, докато най-сетне бъдем съкрушени и обесърчени. Обесърчената душа е пълна с мрак. Тя пропъжда Божията светлина от собственото си сърце, а хвърля сянка и върху пътя на другите хора. Ние трябва да благодарим на Бога за светлите картини, които представя пред нашия поглед. Нека спираме и съхраняваме благословените обещания на Неговата любов така, че да не ги изпускаме от погледа си. Божият Син, който напусна трона на своя баща, обличайки божественото си естество с човешко, за да може да освободи човека от властта на Сатана. Победата, която той спечели заради нас, като отвори небето за човеците и разкри пред човешкия поглед мястото на своето присъствие, където божеството открива своята слава. Падналото човечество, което Христос вдигна от ямата на гибелта, в която го беше хвърлил грехът, и което той отново възвърна в общение с безпределния Бог. Как, след като издържи божествения изпит чрез вяра в нашия Искупител, човек бива облечен в Христовата правда и издигна до Неговия престол? Ето, това са картините, върху които Бог иска да размишляваме.
Когато показваме, че се съмняваме в Божията любов и не се доверяваме на Неговите обещания, ние го безчестим и наскърбяваме Святия му дух. Как би се чувствала една майка, ако децата й постоянно се оплакваха от нея, също като че ли не им мисли доброто, докато всъщност стремежът на целия живот се е състоял в работа за запазване на техните интереси и осигуряване на всички удобства за тях? Да предположим, че те се усъмнят в нейната любов. Да това би разкъсало сърцето й. Как би се чувствал който и да било родител, ако бъде третиран по този начин от своите деца? И как гледа на нас небесният ни баща, когато не се доверяваме на неговата любов, която го подтикна да отдаде единородния си син, за да имаме ние живот? Апостол Павел пише: той, който не пожали и собствения си син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко. Римляни 8 глава 32 стих съдържа този въпрос. И въпреки това, колко много хора казват, ако не с думи, то чрез постъпките си, Господ не мисли така лично за мен. Може би Той обича другите, но мен не ме обича. Всичко това вреди на твоята собствена душа. Защото всяка дума на съмнение, която изговаряш, е една покана за изкушенията на Сатана. Тя засилва в тебе склонността към съмнение и прави ангелите служители да се отдалечават от тебе наскърбени. Когато Сатана те изкушава, не произнася нито една дума на съмнение или обезкуражение. Ако избереш да отвориш вратата пред неговите съмнения, умът ти ще бъде изпълнен с недоверие и бунтовни мисли. А ако започнеш да изразяваш чувствата си с думи, то всяко изказано съмнение не само, че ще повлияе обратно на теб самия, но ще се окаже и семе, което ще поникне и принесе плод в живота на другите, като после вече може да стане невъзможно заличаването на влиянието, което твоите думи са оказали. Ти самият може би ще си в състояние да преодолееш тези периоди на изкушение и да се отървеш от примките на Сатана. Другите обаче, които са били засегнати от твоето влияние, може да не могат да се освободят от неверието, което си им внушил. Колко важно е тогава да говори само такива неща, които дават духовна сила и живот.
Уважаеми слушатели, ангелите внимават да чуят какво свидетелство давате пред света за вашия небесен учител. Нека разговорите ви бъдат за този, който живее, за да ходатайства за вас пред Отца. Когато поемете ръката на някой приятел за поздрав, нека на устните и в сърцето ви бъде възхвалата към Бога. Това ще привлече неговите мисли към Исус. Всички ние си имаме изпитания. Имаме скърби, които едва носим понякога, тежки изкушения, на които едва устояваме. Не разказвайте трудностите си на вашите смъртни съчовеци, но занесете всичко при Бога в молитва. Направете ваше правило никога да не изговаряте една единствена дума на съмнение или обесърчение. Вие можете да сторите много за облегчаване живота на другите и да подкрепите техните усилия чрез думи на надежда и свято насърчение. Има много добри хора, болезнено притиснати от изкушението, почти готови да се предадат в борбата със себе си и със силите на мрака. Не обесърчавайте такъв човек в тежката му битка. Окуражавайте го с насърчителни думи на надежда и сила, които ще го подкрепят в неговия път. Така от вас ще може да се излъчва Христовата светлина. Никой от нас не живее за себе си. Чрез нашето несъзнателно влияние, което упражняваме на другите, те могат да бъдат насърчени и укрепени, или пък могат да бъдат обесърчени и да се отдръпнат от Христос и истината.
Много хора имат погрешна представа за живота и характера на Христа. Те мислят, че Той е лишен от топлина и слънчева светлина, че е строг, суров и лишен от радост. В много случаи целият християнски живот бива обагрен с тези мрачни възгледи. Често се казва, че Исус е плакал, но че изобщо не се е знаело дали някога се усмихвал. Нашият Спасител наистина беше човек на скърби и навикнал на печал, защото сърцето му беше отворено за всички човешки неволи. Но макар животът му да бе живот на събеотрицание и помрачен от болки и грижи, духът му не беше сломен. Лицето му не носеше израз на скръб и недоволство, но винаги на мир и ведрина. Сърцето му бе един извор на живот. Където и да отидеше, той занасяше спокойствие и мир, радост и веселост.
Нашия Спасител, скъпи приятели, беше дълбоко сериозен и истински задълбочен, но никога не беше мрачен или меланхоличен. Животът на тези, които имат за образец Него, ще бъде изпълнен със сериозни цели. Те ще притежават дълбоко чувство за лична отговорност. Ликомислието ще бъде отстранено. Няма да има буйно, необустано веселие, нито груби шеги, ни прилични насмешки. Не. Исусовата религия дава мир като река. Тя не угася светлината на радостта, не ограничава радостното настроение, нито пък помрачава слънчевото, усмихнато лице. Христос дойде не за да му служат, но за да послужи. И когато Неговата любов царува в сърцето, ще следваме неговия пример.
Ако в съзнанието ни заемат важно място нелюбезните и несправедливи постъпки на другите, ние ще открием, че е невъзможно да ги обичаме така, както Христос ни е обикнал. Но ако мислите ни са съсредоточени върху удивителната любов и милосърдие, които Христос проявява към нас, тогава същия дух ще изтича от нас и към другите. Ние трябва да се обичаме и да се почитаме един друг, независимо от грешките и несъвършенствата, които не можем да не забележим. Трябва да се развива смирение и неуповаване на себе си, както и нежно понасене и търпение спрямо грешките на другите. Това ще умъртви цялото ни тесногръдо себелюбие и ще ни направи великодушни и благородни.
Псалмистът казва: уповавай на Господа и прави добро. Така ще обитаваш в земята и ще се храниш с увереност. 37 псалом, 3 стих. Уповавай на Господа. Всеки ден си има своето бреме, своите грижи и трудности. И как сме готови да говорим само за нашите изпитания, когато се срещаме. На толкова много трудности позволяваме да ни безпокоят, на които всъщност сами даваме място в сърцето си. На толкова много страхове и безпокойства се отдаваме, демонстрирайки, че ни потиска такъв голям товар от грижи, защото човек би могъл да си помисли, че въобще нямаме един състрадателен и любящ спасител, готов да чуе всички наши молби и да ни бъде готова помощ във време на нужда. Някои винаги се безпокоят и сами си създават трудностите. Те са обкръжени всеки ден с явните доказателства за Божията любов. Всеки ден се наслаждават на изобилните дарове на Неговото провидение, но съвсем не забелязват тези настоящи благословения. Мислите им са постоянно насочени към нещо неприятно, което те се опасяват, че може да се случи, или към някоя трудност, която всъщност може да не съществува и която, колкото и малка да е, заслепява очите им за многото неща, които изискват благодарност. И вместо трудностите, които срещат, да ги отправят към Бога, единственият източник на помощ за тях. Те всъщност ги отделят от Него, защото пробуждат тях безпокойство и роптание.
Добре ли е да бъдем толкова невярващи? Защо трябва да бъдем така неблагодарни и непризнателни? Исус е нашият приятел. Цялото небе е заинтересовано от нашето благополучие. Не трябва да позволяваме на грижите и трудностите на ежедневния живот да смущават умовете ни и да покриват със сянка челата ни. Ако допуснем това, винаги ще има нещо, което да ни измъчва и безпокои. Не трябва да се отдаваме на усамотение, което само ни изтормозва и изтощава, без да ни помага да понасеме по-добре изпитанията.
Може би, уважаеми слушатели, имате трудности в работата си. Може би изгледите за бъдещето стават все по-мрачни и по-мрачни, а може би ви заплашват и загуби. Но не се отчаивайте. Хвърлете грижите си върху Бога и останете спокойни и радостни. Молете се за мъдрост да ръководите деловите си работи с благоразумие, та да можете да предотвратите загуби или бедствия. Вършете от ваша страна всичко, което можете за постигането на благоприятни резултати. И когато, разчитайки на нашия помощник, сте направили всичко, което можете, приемете резултатите с радост. Не е Божията воля неговият народ да бъде претоварен от грижи. Но нашият Господ не ни мами. Той не ни казва: не се бойте, по вашия път няма да има никакви опасности. Той знае, че има изпитания и опасности и се отнася с нас открито и честно. Той няма намерение да изведе народа си вън от един свят на грях и зло, но да му посочи едно сигурно убежище. Молитвата му за неговите ученици беше: не се моли да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукавия. Света, казва той, ще имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Това са цитати от Евангелието на Йоан, 17 глава 15 стих и 16 глава 33 стих.
В своята планинска проповед Христос учеше учениците си на ценни уроци по отношение необходимостта от уповаване на Бога. Тези уроци бяха предназначени за насърчение на Божиите чада през всички векове и са стигнали до наше време пълни с поука и утеха. Спасителят посочи на своите последователи птиците във въздуха, които чуроликаха своите хвалебствени песни, ненатоварени с грижи и неспокойни мисли, защото те нито сеят, нито жънат. И въпреки това, великият баща се грижи за техните нужди. Спасителят пита: «Вие не сте ли много по-ценни от тях?» Великият снабдител на нуждите на човека и животните отваря ръката си и снабдява с необходимото всички свои творения. Не остават незабелязани от неговото внимание и птиците под небето. Той не им спуска храната в човките, но осигурява задоволяването на техните нужди. Те сами трябва да си събират семената, които той е пръснал за тях. Трябва сами да събират материали за изграждането на техните малки гнезда. Трябва сами да хранят малките си. Но те излизат по работата си пейки, защото вашият небесен баща ги храни. А вие не сте ли много по-ценни от тях? Вие, като разумни духовни същества, които могат да се покланят на Бога, не сте ли с много по-голяма стойност от небесните птици? Няма ли авторът на нашето битие, пазителят на живота ни, този, който ни е направил по свой образ и подобие, да се погрижи за нашите нужди, ако му се доверим?
Христос сочеше на учениците си полските цветя в тяхната разкошна окраска, които блестяха от простата хубост, с която ги беше надарил небесният баща, като израз на любовта си към човека. Той каза: «Разгледайте полските кремове как растат». Непринудената простота и красота на тези естествени цветя далеч надминават великолепието и блясъка на Соломона. И най-великолепното облекло, произведено от умението на човешкото изкуство, не може и да се сравни с естествената прелест и лъчезарната хубост на цветята от Божието творение. Исус пита: «И ако Бог облича така полската трева, която днес е има, а утре е хвърлят в пеща, няма ли много повече да облече вас, маловерци?» Ако Бог, божественият художник, дава на простите цветя, които за един ден увяхват такива изящни и разнообразни цветове, колко по-голяма грижа ще има той за онези, които е създал по свое собствено подобие. Този урок на Христос е един укор за неспокойните мисли, за смущението и съмнението на невярващото сърце. Господ иска всички Негови синове и дъщери да са щастливи, спокойни и послушни. Исус казва: «Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Казах ви неща, за да може да остане моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна». Това са два цитата от Евангелието на Йоан, 14 глава 27 стих и 15 глава 11 стих.
Щастието, което се търси от себелюбиви подбуди, извън пътя на дълга, е ненормално, нехармонично, превратно, колебливо и преходно. То бързо преминава и душата се изпълва със самота и скръб. Радост и удовлетворение има само в службата за Бога. Християнинът не е оставен да ходи по несигурни пътища. Той не е изоставен във властта на празните съжаления и разочарования. Ако нямаме радостите и удоволствията на този живот, ние въпреки това можем да бъдем радостни, като гледаме на живота, който ни очаква в бъдещия свят.
Уважаеми слушатели, даже и тук християните могат да изпитат радост от общението с Христос. Те могат да имат светлината на Неговата любов, постоянната утеха от Неговото присъствие. Всяка крачка в живота може да ни довежда все по-близо и по-близо до Исуса. Може да ни дава една по-дълбока опитност с Неговата любов и може да ни довежда още една крачка по-близо до блажения дом на мира. Тогава нека не изоставаме доверието си, но да имаме твърда увереност, още по-твърда, отколкото сме имали преди. До тук ни помогна Господ. Той ще ни помага и до края. Нека поглеждаме към паметните стълбове, които ни напомнят за онова, което Господ е сторил, за да ни утешава и да ни спасява от ръката на погубителя. Нека пазим винаги свежи съзнанието си всичките нежни милости, с които Господ ни е обсипвал, сълзите, които е пресушавал, болките, които е облегчавал, трудностите, които е премахвал, страховете, които е разпръсквал, нуждите, които е задоволявал, благословенията, с които ни е дарявал. И така ще се изпълваме с сила, за да можем да издържим и онова, което все още ни предстои да преживеем през останалата част от нашето поклонническо пътуване.
Като гледаме на борбата, която ни предстои, не можем да видим друго, освен трудности и смущения, но ние можем да погледнем на онова, което вече сме изминали, както и на онова, което ни предстои, и да кажем: до тук ни помогна Господ. Нека дните ти да бъдат според силата ти. Изпитанието никога не ще надмине силата, която ще ни бъде дадена, за да го понесем. Тогава нека се заловим за нашата работа там, където тя се намира, и да вярваме, че каквото и да дойде, ще ни бъде дадена сила, съответстваща на изпитанието. Още малко време и небесните порти ще се отворят, за да приемат Божиите чада, и от устните на Царя на славата ще прозвучи в ушите им като най-прекрасна музика благословението. Елате, благословени от Моя Отец! Наследете царството, приготвено за вас още от основаването на света.
Тогава изкупените ще бъдат посрещнати в дома, който Исус е приготвил за тях. Там техни другари няма да бъдат грешниците от земята, лъжци, идолопоклонци, развратници, неверници, но те ще общуват с тези, които са победили Сатана и чрез Божията благодат са изградили съвършени характери. Всяка греховна наклонност, всяко несъвършенство, което ги измъчва, там ще бъде премахнато чрез кръвта на Христос и ще им бъде подарено превъзходството и блясъка на Неговата слава, която далеч превъзхожда блясъка на Слънцето. А моралната красота и съвършенството на Христовия характер ще се излъчват от тях с сила, много по-голямо от този външен блясък. Те са без петно пред Великия бял престол и споделят достоинството и привилегиите на ангелите.
Предвид на това славно наследство, което може да бъде негово, какво ще даде човек в замяна на живота си? Той може да е беден и все пак да притежава в себе си такова богатство и достоинство, каквито светът никога не би могъл да му даде. Изкупената и очистена от греха душа, посветена с всичките си благородни сили на служба за Бога, притежава изключителна стойност. А на небето, в присъствието на Бога и светите ангели, царува такава възвишена радост, дори за една единствена душа – радост, която се излива в песни на свят триумф.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, на редовните ни слушатели сред вас, сигурно е направило впечатление, че излъчваме един семинар по семейна етика на доктор Мирослав Киш. А сега ще ви представим неговия портрет от Петя Накова, озаглавен заразителният пример на небедения консервант. Мирослав Киш е роден в украинско село в Югославия, днешна Хърватска. Израства в трудни условия като дете на адвентисти по време на комунистическия режим. Остава без баща на 2-годишна възраст. Като юноша живее във Франция. В момента е професор по философска етика в университета Андрюс, Съединените щати. Личността му е едно прекрасно съчетание, хармонизиращо славянската чувствителност и душевна широта с западноевропейската акуратност. Освен с лекциите си, той е заед с библейски изследвания, семинари, семейни консултации, административна работа. Член е на Комитета по моралните въпроси, който съветва Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден по проблеми, свързани с аборта, евтаназията, контрацептивите и клонирането. В хода на проповедите и лекциите на Мирослав Киш неизменно ще чуете еретични мисли, както ги нарича самия той. Те са плод на многопластов и многопосочен начин на мислене, който може да вземе добра идея по всевъзможни поводи. Бог не е религиозно същество, заявил той пред враждебно настроените журналисти в бивша социалистическа държава. Провеждал евангелизация там и му били определени 3 минути време в ефир, за да се защити от нападките, че проповядва нетрадиционно християнство. След шокиращото изявление разполагал с 25 минути спокойно да обясни какво имал предвид. «Какво ще ви трябва?» – попитал Киш. Ако една мида се намира на 2500 км дълбочина и искате да я извадите, водолазен костюм, кислородна бутилка, плавници, очила. А за да съществува мидата там, тя не се нуждае от тези неща. Това оборудване е религията, нужна на нас, хората, молитви, книги, различни ритуали. Но Бог съществува без тях. Те не са необходими на Него, а на нас и са само средство, за да се доближим до Него. Допълнителна школовка за мисленето му е навикът да анализира нещата с помощта на въпросите защо и как, основните въпроси на етиката. Много пъти, за да направи практични лекциите и проповедите си, осъзнавайки постмодерното мислене на слушателите си, Киш дава и добри и лоши примери от своя живот и този на семейството си. По време на сериозна проповед сбъркал една английска дума с друга, абсолютно неподходяща. «Деда се беше отворила земята», споделя той, «но от времето на Корей това не е ставало». И аз трябваше да стоя отпред и да гледам как присъстващите се опитват да преглътнат смеха си. 5 минути пауза за смях, обявил той, и докато църквата се смеяла грамогласно, обмислил как да трансформира заключението така, че да не му се наложи да използва пак същата дума. Киш работил върху доктората си в Канадски университет, който не бил адвентен. Много пъти наблюдавал разгорещените спорове между преподаватели от различни деноминации. За негово най-голямо учудване, след всеки спор те се потупвали усмихнато по рамото и отивали да обядват приятелски. «Благодарен съм за това, което научих там. Има неща, които са важни, но не си заслужава заради тях да загубиш приятел», казва той и допълва. Трябва обаче да внимаваме да не сме толерантни до степен, когато не реагираме. Трябва да реагираме, но с любов, защото сме отговорни за хората. Когато някой ми казва, правилата не са важни, само отношенията, показвам внимателно от писанията и с помощта на опита си, че няма отношение без правила. Безспорно най-забележителното у него е консерватизмът му. Обикновено от хора с толкова широк кръгозор се очаква да имат по-философски размити граници на разбиранията и ценностите си. Но не е ли възможно при разширяване на обхвата на възприятията над една определена степен, човек да добие верен усет за истински стойностните неща? Така стана и с Соломон в края на живота му, но за съжаление по много по-труден и неправилинеен начин. Нормите на църквата са добри, но проблемът е, че понякога не се прилагат правилно. Когато младите предизвикват стандартите, те имат нужда. Задоволете я. Ако единственото, което правим, е да действаме с авторитет, без да прекарваме време в разговори и обяснения, това накърнява стандартите ни, казва докторът по етика. Какво е добро, пита Киш? Отговорът на етиката е: всичко, което съдейства за твоето духовно израстване и за това на околните. Според него трябва да си задаваме въпроса защо по отношение на доктрините. Ако те не ни правят по-добри, не ни ползват, казва Киш. А защо пазя съботата? Защото за нея пише в Библията, защото можем исторически да докажем промяната, прави ли ни съблюдаването и по-добри? Предизвикан от своя студентка, той стига до следния отговор. Съботата ме прави по-добър гражданин, защото признавам по-висш авторитет и мога да съм в правилни отношения с него. По-добър човек, защото тогава виждам Бога по-пряко и като негов образ се преобразявам според идеала. По-добър съпруг, защото тогава мога да видя цвета на очите на жена си. По-добър баща, защото тогава имам време за децата си. Защо е теоретичен въпрос, който се задава от всяка философска наука? В етиката въпросът как прави нещата практични. Много от нашите стандарти са отговор на въпроса как, казва Киш. Например, общ морален принцип е не прелюбодействай. Но църквата създава стандарти и организира нещата така, че младите хора да имат общи занимания и да не остават поединично сами. Често пъти предизвикан с въпроса не са ли високи нормите ни, Киш отговаря: да, много са високи, защото не са направени така, че всеки да се съгласява с тях, а са създадени за да ни пазят. Има много хора, които предпочитат удоволствие днес пред вечен живот утре. И те са между нас, защото Исус казва, че плевелите и житото ще растат заедно до жетвата. Хората, особено децата и младежите, трябва да бъдат изпълнени с добри неща, заявява Киш. Когато бутилката е пълна с вода, няма място за друго. И дава пример със своето семейство. Когато се оженили със съпругата си, решили да нямат телевизор вкъщи. С двете им момчета спортували, играели, никога не купували играчки, с които да няма какво да се прави. Съпругата четяла на семейството на глас всякакви неща, стихове, биографии. След това децата доразвивали историята, представили си я и умът им не се занимавал с пакости. Понеже пътувал често, вземал децата със себе си в Африка, Русия, на много места. За тях било добре да видят какво прави баща им, когато не си от дома. Формулирали концепцията си за това, кой е той в действителност. Но в същото време разширявали хоризонта си, а колкото по-далече простирал той, толкова човек бил по-склонен да отложи удоволствието. Няма да дам пари за наркотици. Ще ги пазя за нещо, с което мога да израсна умствено и душевно. Това е един пример. Когато синовете му били 10 и 11 годишни, ги попитал дали не искат да имат телевизор. Първата реакция била: би било забавно. А после и двамата казали: ами, кога ще го гледаме? От какво да се откажем? От футбола, от семейните четения или от приятелите си? Въпреки някои неизбежни фалити и напрегнатото ежедневие, за които разказва, Мирослав Киш, светът на преподавателя от Андрюс изглежда добре подреден, обоснован и овладян. Така и трябва да бъде, защото етиката е наука за светостта, както пише Елън Уайт. Но какво да правим, когато животът ни разкъсва и нямаме отговор нито на въпроса защо, нито на въпроса как? Наричам това свободно падане по гръб, казва Киш и отново разказва за себе си. Когато бил в първите класове на селското училище, учителят му бил крайно нетолерантен към съботните му отсъствия. Повлияни от отношенията му, съучениците не му давали да приписва пропуснатото и той отивал без домашно в понеделник. Учителят бил решен да го накара да идва в събота и през цялата седмица всеки ден му го повтарял. В петък църквата се молила за него и в събота Киш бил най-гордият адвентист, героят на богослужението. Но почивният ден не може да е безкраен и в понеделник той трябвало да изтърпи най-тежкото си унижение до тогава. Психическият тормоз продължил и младият Киш никак не бил уверен, че щял да отсъства вече от занятия в събота. В петък вечер си мислял колко им било лесно на всички, които го насърчавали да остане верен. Майка му му казала, че трябва да вземе решение сам и че се моли постоянно то да е правилното. Детето си легнало с мисълта, че на сутринта ще отиде на училище. Но Бог му дал сън. В понеделник имал причини да се страхува, когато пристъпил в класната стая. За ненаписаното домашно получил такъв бой, че накрая се принудил да се отскубне от ръцете на учителя и да избяга. Дни наред лежал с треска вкъщи и младият му ум нямал отговор на въпроса защо Бог не го защитил, когато му останал верен. Здравословното му състояние се влошавало, но Киш не смел да покаже на майка си раздрани от ударите на пръчката гръб. Тя го завела на лекар в съседно село и детето я помолило да излезе преди да се съблече. Лекарят го принудил да разкаже всичко. Когато Киш оздравял и се върнал в училище, заварил друг учител. Старият бил наказан заради отношението си към него. Като адвентисти, казва Киш, имаме ниско самочувствие, защото не искаме да сме различни. Не съм открил, че това се случва с хора, които не са се борили за вярата си. Не се отказвайте от себе си, не се отказвайте от децата си, призовава човекът, преживял толкова много. Добрите неща изискват време. Упорствайте и не се отказвайте, защото Бог не се отказва от вас.
Уважаеми слушатели, ние сме към края на нашата радиопрограма. Ще приключим с поредицата «Духовни размисли». Като първи стих на тази поредица бих желал да ви представя 15 стих на Иеремия 3 глава. «Приближил си се в деня, когато те призовах, рекал си, не бой се». Наистина, страхът е едно нормално човешко качество, но какво значи да не се боим? Нека чуем.
Това обещание представлява свидетелството на един човек, който от най-дълбоката тъмница вика името на Господа. И ето, той се убеждава, че Господ чува гласа му, приближава се до него и му говори: «Не бой се». Може би точно сега и ти се намираш в един такъв тъмен ров. Не виждаш никакъв изход и не знаеш как ще продължиш по-нататък. Направи това, което стори човекът от цитирания стих, и извикай към Господа. Направи го с цялата си сериозност и с вяра. Бог ще чуе вика ти. Ще се приближи и ще ти каже: «Не бой се». Но дори не е и необходимо да се намираш в тъмница, за да се страхуваш или за да се тревожиш. Навсякъде се шири несигурност и неспокойствие по отношение на бъдещето. Говори се за войни. Дори се постави въпросът дали би била възможна локална атомна война и какви биха били рисковите от последствията от нея. Дори се постави въпросът дали би била възможна локална атомна война и какви биха били рисковите и последствията от нея. И високият стандарт на богатите народи се превръща в една съмнителна истина, тъй като все повече и повече се налага изводът, че такива нации живеят над стандарта си. Човечеството бива измъчвано от неизлечими болести, а навсякъде, дори и в политиката, се шири безпомощност. Всъщност, Бог ни е предсказал всичко това в Словото си, а когато злото върхлети, земята ще бъде още по-ужасно, отколкото хората могат да си представят място. Ние обаче трябва да знаем, за тези, които обичат Бога, има едно прибежище, където можем да бъдем на сигурно място по време на беди. Дано още сега да разберем, че това прибежище не се намира на някакво специално място на земята, а в сърцето на Бога. Дано да се научим, че при Бога можем да търсим убежище по всяко време и във всички ситуации. В ръката му сме на сигурно място, както за времето на нашия земен живот, така и за вечността. Бог те чува в часа, когато го викаш. Той е при теб и във време на беди и на трудности. Той няма да те отпрати, нито ще те изостави в трудни моменти. А на всички, които го търсят с вяра и искрено сърце, той казва: «Не бой се».
Продължаваме с поредицата «Духовни размисли». Следващия стих е 14 стих на Осия 2 глава. Тук някой говори нещо на сърцето. Но ето, аз ще я привлека и като я заведа в пустинята, ще й говоря по сърцето й. Нека чуем.
Божиите мисли са мисли на любов, на мир и на изправление. Той е верен, дори и когато неговите създания са станали неверни. Тук Господ се застъпва за своя народ Израил. Той иска да го настави и изправи, въпреки измяната и идолопоклонничеството му. Бог обещава, че ще привлече народа си, ще го заведе в пустинята и ще му говори по сърце. Какъв Бог! Колко безмерни са любовта и верността му! Със сигурност пустинята не е приятно място. Тя е пуста и суха. Там очите не виждат нищо друго, освен пясък. И все пак, Бог е избрал това място, за да говори на сърцето на своя народ. Може би и ти сега се намираш в една духовна пустиня. Може Бог да е допуснал в живота ти болест, или пък си останал сам и се чувстваш отритнат и изоставен. Разбери, това е място, където Бог те е отвел и където иска да говори с теб. В шумната суетня на ежедневието и на своята земна заетост, може би си нямал време и слух за него. Сега около теб е тихо. Нека да остане така тихо, за да може Бог да говори. Може би си търсил слава, чест и велики дела, а си присвоил за себе си почестите, които подобават само на Бог. Сега си сам и виждаш само пясъка на пустинята. И все пак ти трябва да знаеш, това е мястото, където Исус иска да се изяви, мястото, където вече няма нищо друго, което отклонява погледа ти и където Той може да ти покаже славата, любовта и благостта си. Може би си напуснал Господа, но Той, който проля кръвта си за теб, не те е изоставил. В пустинята на твоето сегашно състояние Той иска да ти говори по сърцето ти, или, както се казва в един друг превод на Библията, Той иска да говори на сърцето ти. Той иска да ти покаже вината и грешките, но желая да изкупи тази вина и да започне нещо ново в живота ти. Той иска да отнеме твоето безплодие и да ти подари плод на вечността. Да, там в пустинята. Бог иска да ти покаже, че да притежаваш Него е несравнимо повече, отколкото всичко друго, което е ценно за сърцето ти. Пустинята е мястото, където Бог иска да говори с любов на неверните си деца, за да ги завърне в живо и прекрасно общение със себе си, да им подари шанса за едно ново начало. Чуваш ли приятният му глас дълбоко във вътрешността на сърцето си? Отговори му със своето ново и безпрекословно «да», за да не се погубиш по собствените си пътища, а да приемеш живот в пълнота от неговата пълнота.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.